mo wodi ko wadata dubi chapande tati Halimatu Abdurazak mo wondi telkuru indirtedo licence do filla hisabu on e master do filla kawjaki jawdi do ko singol company ginonni dipol ngigi difu ko Halimatu wondi hadai handen mo wodi gollal hore makko gal o firti.
Mi golli por je leydi Amerik gom hitane mu bere fadde hitane de enden huude mi hii ko mi do wawi singude gollirde hore am gan hebude ko humta hajuji am dem pirtumi hitane dubi ujunaji didi e laso e go'o nokkure nyogol hore am wurodu huddumi gollude to mi lubi suudu gom
Halimatu handen no wonno golla der gollirde hore mun undo nyogol kan o wat alla e nangol gol inni ko tankuana Uteni diapoa wonno wadanamo.
Elle m'avait approché avec l'idée d'ouvrir un atelier de couture. Donc j'ai appuyé sa demande. Elle se débrouille avec ses ouvriers et ses machines. Et ça marche. Elle est toujours en activité pour pouvoir satisfaire ses clients. Bon, je la trouve vraiment forte parce qu'elle ne s'est jamais découragée. Et chaque fois, elle cherche à aller de l'avant.
Halima, au début, nous avons dit que nous avons dit que e gollirde de ko o wodi
tore Allah mido heba ko mi humtira hajuji am mido tittinkini du der majje gan neddo de wala ballo tile darano hore mum cukabe an tato mindu wonno ron dibe denne filla wattude yande wala
Halimatu Abdurazak der nokkure golle to o nyotata mo wondi sukabe nayo e o won mo ekkita yottingo aadi ko o wadanta nyotobe to makko